Náš host se jmenuje Miroslav Moucha a naši stanici poslouchají převážně umění milovní posluchači. Co myslíte, milý pane Moucho, kolik z nich, respektive jaké procento těchto posluchačů ví, kdo je Miroslav Moucha?
Víte se, to je otázka, na kterou já vůbec nemůžu odpovědět. Rozhodně to ví pár přátel, rodina, s tím můžu počítat. No a to ostatní, to prostě je otázka zájmu.
Přál byste si, aby lidé, nebo dejme tomu vaši spoluobčané, tady věděli, že Miroslav Moucha je malíř?
No, přál bych si, aby viděli moje obrazy. Uh-huh. Jestli je to Miroslav Moucha nebo Jarda Novák, víte, jak to je, člověk je ješitnej, je rád, že udělá něco, co se někomu líbí, nebo někomu to něco řekne, ale v podstatě spíš jde o to, že lidi uvidí ty obrazy.
Dovědí se něco o vás.
To není ani důležitý, jako co se dozví o mně. Ty obrazy budou fungovat sociálně.
No tak to vysvětlete.
Prostě já si nemyslím, že umělec, nebo malíř, nebo hudebník dělá něco pro sebe jenom. Dělá to sice pro sebe, protože to jinak dělat nemůže. Myslí si každý, že je největší, že chce být největší, ale v podstatě čeká od toho publika, že mu to něco dá. A to je reciproční.
Kdo zůstane v historii?
No to je ovšem otázka, kterou nezodpovíte ani vy, ani já. To zodpoví čas.
Nebo díky čemu lze zůstat v historii?
Když jsem se mohl vrátit do Čech v roce 89-90...
Po 30 letech, po, ano?
No zhruba, no. Tak se mě spousta lidí ptalo, jestli jsme světoví. A já si myslím...
Jako kdo? Jako my Češi?
No, jako my všichni, jako my umělci. Jestli ano. Jsme světoví, tady, tam, profesionální. Tak jak říkal Jaroslav Hašek, že má rád, že každý je od někud přesně, tak takhle by se asi mělo dělat umění. To znamená, jestliže budu dělat umění tak, jak já jsem, úplně do hloubky, se může stát, neříkám, že to je jistý, může se stát, že budu univerzální, světový.
To byste si přál?
No jistě, že bych si to přál.
Miroslav Moucha je malíř, tedy především malíř, a kromě toho je velmi zdatný literát, jak za chvíli uslyšíte. Do 25 let žil v Čechách, pak skoro 30 roků ve Francii. Jste český malíř, jste francouzský malíř, nebo na národnosti nesejde?
Já si myslím, že na národnosti nesejde vůbec. Je ovšem důležitý to, že tam, kde člověk žije, tam, odkud je, ta původní kultura a ta kultura, kterou přijme, ho utváří. To je důležitý. Je důležitý, odkud člověk je. Člověk, který nezná Alše, Mánesa, Šímu, Boštíka, Kupku, což vlastně už dneska jsou mezinárodně uznávaný. Prostě člověk je utvářený tím, tou kulturou, ve který je, i když se přehání, že česká kultura je tak výjimečná, nebo tak zvláštní, tak svoje. Je to evropská kultura. Je to kultura, která vznikla v křesťanství a pokračuje, je mírně jiná, tak jako je mírně jiný podnebí, tak jako je mírně jiná strava, ale v podstatě je to totéž. Skutečnost, že jsem žil tak dlouho ve Francii, mě to poznamenalo, je to něco, je to taková jako směsice. Pro Francouze, když vidí moje obrazy, říkají, no jo, no, to je střední Evropa, neříkají Čechy. A když to vystavuju tady, říkám, no to je Francie. Ale ono je to něco mezi tím.
Vaše tvorba je představena v několika významných světových galeriích. Co je tam napsáno? Miroslav Moucha a to je všechno.
Budete se divit, já nevím.
Vy jste tam nebyl?
Já jsem...
Centre Pompidou, vy jste to neviděl?
No, viděl, a to není vždycky vystavený, to je vystavený někdy. Uh-huh. Když to bylo vystavené, tak tam bylo Miroslav Moucha.
Ano.
A titul toho obrazu.
Narodil jste se v březnu 1942, takže letos v březnu vám bylo 65. Lidský život se ve vyspělých civilizacích prodlužuje a 65 prý může být pro muže i pro umělce při dobré životosprávě dobrý věk plný tvůrčích i jiných aktivit. Můžete to potvrdit?
Můžete mi říct, co to je dobrá životospráva?
No, to je, že se pohybujete, snažíte se jíst zdravě, příliš nekouříte, neholdujete alkoholu třeba.
No, Jistě, to je všecko relativní.
To je ta odpověď. Hmm? Koncem války té druhé světové vám byly 3 roky, pane Moucho. Pamatujete si z ní něco?
Já nevím, co si vlastně já pamatuju, nebo co mě bylo vyprávěno a co jsem interpretoval později jako moje vzpomínky. Měl jsem záškrt, vozili mě při bombardování do nemocnice doktorovi, lítali rachejtle, čím se osvětlovali objekty, kam se mělo bombardovat. Já nevím, jestli to, tu vidinu mám, ale nevím, jestli jsem to já viděl, nebo jestli vidím to, co mě bylo vyprávěno.
Narodil jste se v části města Litvínova, zvané Dolní Litvínov, v domě u Vorlů. Vaše maminka rodila doma. Proč doma?
No, protože v té době se rodilo doma.
To mluvíte jako o středověku, přece jenom byl rok 42.
Nerodilo se v nemocnicích.
Fakt?
No jistě.
Nakladatelství Dauphin vydalo letos malou knížku Tak akorát do ruky. Na titulu čteme Miloslav Moucha, Malá kniha. Zásadní část malé knihy tvoří proza Života běh. Píšete to sám, proto si troufám o tom promluvit. Vaše matka vás čekala od svých 16 let. Váš otec ji nechtěl a zoufalá dívka se šla topit. Naštěstí byla včas zachráněna a vy jste se pak narodil. Naštěstí jste rád na světě.
To je krásný příběh. Víte, že jsem rád na světě.
Od koho jste se o té příhodě dozvěděl?
Od mojí matky, ale když jsem to napsal...
Jak jsi zveřejnil?
Když jsem to zveřejnil, no tak matka to víceméně popřela.
A co váš otec přihlásil se potom k vám oběma?
No jistě, že jo. Hned.
Měl jste pěkné dětství.
Jsou lidi, kteří říkají, že měli nádherné dětství. Jsou lidi, kteří tvrdí, že měli strašné dětství. Já si myslím, že to je někde mezi tím. Jsou prostě hrůzy, které člověku zůstanou v paměti a jsou krásné věci, které člověku zůstanou v paměti. Je to tak, jako když se řekne, že někdo měl krásnou pubertu a někdo měl hroznou pubertu a hrozný život potom a krásný život potom. Je to prostě život, je to tak.
No docela důležité je to láskyplné prostředí, a taková ta jistota, která dítě obklopuje, ne?
No, měl jsem prababičku.
Vy říkáte čarodějnice, proč?
No, protože se všechno se řešilo tím, že se dívalo do ohně, do kamen, kde mají vejce, kde mají chleba, v kolik hodin a tak dále.
Trefila se?
To většinou, no ne většinou, ale vždycky se trefila. Uh-huh. Ona nechodila ven, protože měla kratší nohu a takže celý život byla v kuchyni. Pradědeček dělal nákupy. Zkrátka řídila všechno. Taková anekdota, kterou jsem nenapsal, že když někdy v 50. roce, nebo tak nějak, jel pod okny bagr a viděla ho, tak myslela, že to je nějaká nová zbraň, že jsme zase ve válce. No ale věděla, kde mají vejce, i když se změnil režim, a i když konzum nebyl tam, kde měl být a tak dále, tak to prostě všecko věděla, no, tak... Prostě čarodějnice to byla.
A proč jste nebyl u mámy a táty?
No to já nevím vlastně. Prostě bylo to tak a taky to nebylo asi zřejmě dlouho. Ano. Ale jako v dětství se vám všechno zdá
zároveň dlouho,
ale zároveň hned. Tak se mi to všechno propojilo.
Vaše rodiště Litvínov vás mocně ovlivnilo. Čtu z vaší malé knihy. Ráno cestou do školy jsem potkával v blátě se válející opilé dělníky, nové osídlence pohraničí. Tato doba se mi vybavuje v paměti ve znamení sichrava, bláta a tmy. Pouliční osvětlení nebylo a tak jsme v zimě ve 4 hodiny odpoledne tápali v blátě s baterkou v ruce. Přes šněrovací kožené boty jsem měl natažené gumové prezervativy proti blátu. Všichni moji kamarádi nosili takové prezervativy, i moji rodiče, i jejich rodiče, dokonce i pan učitel Mackovík, starý, šedivý, prvorepublikový elegant s motýlkem. Připadalo mi to trapné a ošklivé. Říkalo se tomu galoše.
Galoše je francouzský název právě přesně pro tohleto. Starousedlíci Němci byli odstěhovaní, Stalinovy závody bujeli, potřebovali pracovní síly, no tak z celé republiky prostě přijížděli lidi si vydělat rychle peníze. No a protože chlapi byli většinou sami, no tak po práci šli do hospody, se střískali ve zřízeně prostě spali venku, bylo to tak, bylo to jakýsi Eldorado, no ale bylo to velmi zajímavý, vlastně.
Jak vypadá vaše rodiště dnes?
No je to hrozný.
Byl jste tam teď někdy?
No moje rodiště vlastně už není, protože to je pod Haldama.
Uh-huh. Ještě, ten Dolní Litvínov.
Ten Dolní Litvínov. Ještě když jsem odjížděl do Francie, tak z Horního Litvínova vedla silnice do Dolního Litvínova a najednou prostě ten asfalt končí a byla tam Halda. No dneska už to tam silnice není, ta silnice zmizela, nějak je to rozkopaný, nikdo neví, že tam ještě bylo něco jiného, že to nějak pokračovalo, tam jezdila tramvaj, to prostě holt je jinak.
Stalinovy závody, to byla chemička, páchlo to tam?
Strašně.
Pamatujete se na ten zápach?
Já jsem dokonce spával v sedě, protože jsem kašlal, prostě průdušky a tato mě všichni. Brali jsme to asi tak, jako, že tohle tak je, že se s tím nedá nic dělat a že to je normální. No.
Říkávalo se, že tam už se rodí astmatické děti, což byla taková rarita.
No, jak vidíte, já astmatický nejsem. Narodil jsem se tam, dechal jsem to do 26 let a kouřím, kašlu mírně, tak jako všichni, co kouří i nekouří. Prostě je to otázka, jako kdo to přežije.
Ve svých vzpomínkách píšete, že k jedné z vašich nejhrůznějších vzpomínek patří pobyt v dětské ozdravovně.
No to je tak strašný, že já si to vlastně vůbec celý nepamatuju.
A vy jste byl hubený chlapec, vás tam poslali vykrmit?
Jo, mě poslali vykrmit do ozdravovny.
Někam do hor?
Já si nepamatuju, kde to bylo, byl to nějaký zámek.
A co bylo hrozný tam?
Prostě celý to bylo hrozný, jako skutečnost, že jste organizovaný od rána do rána, to mě zůstalo, tato hrůza z té organizovanosti.
A z toho kolektivismu?
No, kolektivismus.
Pořád ve štrůdlu.
A to, ale víte o tom, že teď to pokračuje pro všechny?
Fakt? Vy chodíte někde ve štrůdlu?
Ne, my nechodíme ve štrůdlu, my chodíme ve štrůdlech.
Kam?
Všude. Ve Francii od 1. ledna bude zákaz kouření všude. To znamená v barech, v hospodách, v pivnicích, v restauracích.
A doma si kuřte.
Doma si, no podívejte se, doma si kuřte. Nejde o kouření, jde o demokracii. Udělala se anketa, ve které 86% lidí bylo proti tomuto diktátu. Jako alternativa byla, že vedoucí majitel podniku se rozhodne, chceli mít kuřáckou hospodu nebo nekuřáckou hospodu. Tato anketa nebyla publikovaná, protože se to nehodilo do kolektivního programu.
Stát pečuje o vaše zdraví?
Právě. A já bych rád, abych si o své zdraví pečoval sám. Oni vám pochopitelně řeknou, že když budete nemocná a na důsledek kouření či něčeho jiného, to může být, že třeba skáčete po jedné noze, tak vlastně stojíte peníze pojišťovnám, státu, zkrátka vadíte.
Daňovým poplatníkům.
Všem.
Vy myslíte, že kouření neškodí zdraví?
Ale škodí, jistě, že škodí. Ale mě jde o to, aby kdo chce kouřit, ať kouří. Kdo chce, aby v jeho lokále se kouřilo, ať si to... A ten, kdo nechce, no tak si rozhodne, že se nebude kouřit. To je demokracie.
A kam půjde na oběd?
No tam, kde se nekouří.
Tak pojďme od toho.
To otázka všeho. Mají nás za děti.
A kdo oni?
Já jim říkám francouzsky bien pensant, se tady ti, co dobře myslí. A ti to dobře myslí pro nás, pro všechny. To mě připomíná Lenina.
Jakože to s námi dobře myslí.
S námi to dobře myslí. Mm. Oni ví lépe, co je pro nás dobrý.
Ti, co jsou u vesla?
To ani nejsou ti, co jsou u vesla. To můžete být vy, nebo já, nebo sousedka, která dobře myslí.
Ale já nerozhoduju.
Ale nikdo nerozhoduje, ale je to tlak, který posléze tlačí takovým způsobem na ty, co rozhodujou, že ty, co rozhodujou, mají strach rozhodovat podle svýho mínění a rozhodujou podle toho, jaký jsou tlaky.
Tak to se obávám, že u nás neplatí, platí u vás ve Francii.
Zatím ne.
Ano. Vy jste také napsal, pane Moucho, sociální segregace v komunistické společnosti byla mimořádně tvrdá. Sociální segregace. Zakusil jste ji na vlastní kůži?
Jistě, jinak bych to nenapsal.
A totiž?
No totiž, když jsem byl vyloučen ze školy, z pedagogického gymnázia, no tak jsem se stal číšníkem 15 a půl let.
Pikolík.
Pikolík. A pochopitelně spolužáci, co byli na 12letce, to byla jiná kasta. Já jsem obsluhoval a oni mi to dávali najevo.
Naučil jste se při tom číšničení něco užitečného pro život?
Já jsem nedělal jenom číšničení, já jsem vlastně, než jsem odešel do Francie, dělal asi 28-29 zaměstnání. A naučil jsem se v té době něco velmi, velmi důležitého. Prošel jsem všemi možnými sociálními skupinami.
O téhle pestrosti profesí psal Maxim Gorký, že mají, jsou to jeho univerzity. Ale...
Dá. To je nesmírně důležitý, protože vás to sformuje. Na šachtě Vítězný únor jsem dělal na povrchu s kriminálníky. Vím, co to je za lidi. Mají svý hrozný stránky, ale mají svý neuvěřitelně kladný stránky. V tom číšničení je to zas úplně jinak. Jako dřevorubec jsem pracoval se zajatcem německým z Wehrmachtu, který byl zajatý sovětskou armádou, který zůstal, já nevím, do roku 57
zajetí
na Sibiři. Mezitím odstěhovali jeho rodinu do Německa, on se vrátil, ale byl Čech, takže vlastně nemohl za svou rodinou. A tak hrubal dříví a hrubal ho tak silně, protože chtěl peníze, že já jsem padal na kolena jako silný chlap. Prostě naučil jsem se spoustu věcí tímto způsobem.
Já se vracím ke konci základní školy. Tehdy, aspoň podle vašich slov, jste chtěli být po klukovsku námořníkem nebo hajným, ale stal jste se studentem té střední pedagogické školy v Teplicích. To jste myslel vážně? Chtěl jste být učitelem?
Já jsem to vážně vůbec nemyslel, pochopitelně, ale na námořní školu a na lesnickou školu byly jenom určitý počty možných míst, tam jsem se nedostal. A tady je ještě taková jako vsuvka. My jsme měli jako kluci a náš ročník ohromnou šanci, že jsme měli učitele na češtinu Stanislava Jíru, který i přes to, že se například Čapek nesměl učit, nám čet z Čapka, aniž by řekl, že to je Čapek.
Dneska už to málo kdo ví, že se o Karlu Čapkovi mohlo potom mluvit až na zásah ze Sovětského svazu, kde byl populárním autorem a díky tomu pak se mohl učit i u nás.
Já jsem ještě zažil ten poslední moment, kdy se nesmělo. Chci říct ještě to, že tenhle ten učitel nám svým pedagogickým přístupem, já nevím, jak to dělal, prostě jsme milovali gramatiku. Já do dneška umím rozbor větnej a tenhle ten příklad mě možná naved na tu myšlenku, že bych mohl být učitel, což byla myšlenka teda mylná.
Dvouletá základní vojenská služba se stala v životě Miloslava Mouchy důležitým mezníkem. Vy jste na vojně začal malovat, číst světovou literaturu a psát povídky. Jak se to přihodilo?
Jak nevíte, na vojně se člověk nudí.
Opravdu?
No jistě, protože kromě toho honění máte spoustu času. No tak se čte a někdo čte, někdo nečte. Já jsem měl tu výhodu, že jsem se setkal s lidmi, kteří měli literaturu, Sartra a takový typu pod rukou podávaný věci.
Na vojně?
Na vojně. Prostě to šlo.
Ano.
Takže jsem se dozvěděl spoustu věcí o literatuře francouzský, anglický. Setkal jsem se s člověkem, který maloval. Chodili jsme spolu do plenéru. Mě to zajímalo nějak zvlášť.
Kdy vás napadlo, že byste se tím mohl opravdu zabývat? Tehdy?
Zastal jsem dovolenku a v Litvínově na náměstí v knihkupectví za výlohou byla reprodukce Žitného pole od Vincenta van Gogha, což jsem nikdy předtím neviděl, neznal. A když jsem předtím stál, tak jsem v okamžiku pochopil, že tohle to je ta cesta. Totiž literatura je něco, co se odvíjí v čase, co se musí projít a potom někdy na konci se vlastně objeví celý ten význam. Ale obraz je něco, kde se konfrontujete okamžitě s celkem. Je to okamžitý pochopení, to je právě otázka, pochopení čeho. Je to obsah, který vám je okamžitě daný. Musíte ovšem chtít jako divák.
Tady je Český rozhlas 3, stanice Vltava a proti mně sedí náš host, malíř Miloslav Moucha. Domnívám se, že tak, jako se někde někomu a někdy narodíme, tak také potkáváme lidi, které někde a někdy musíme potkat. Píšete v malé knižce a máte na mysli především Josefa Jedličku. Řekněte o něm něco, prosím, a představte si, že mluvíte k člověku, který Josefa Jedličku nezná.
Josef Jedlička zemřel, je to zhruba 10 let. Mladej. Byl to člověk, který brilantně studoval na Karlově univerzitě etnologii. Mimořádně inteligentní člověk. Mimořádně inteligentní proto, protože jsem nikdy ještě neviděl, nezažil, kromě snad George Steinera z Anglie, není to ten Steiner, antropozof, absolutní šíře ne zájmu, ale vědomostí do hloubky. Byl to člověk, který ho v roce 48, který zažil tuhle tu čistku a díky tomu, že jeho manželka přišla z koncentračního tábora jako židovka.
Pardon, když říkáte čistku, chcete říct, vyhodili ho z vysoké školy?
V roce 48 Jedlička vystoupil z komunistické strany, protože jeho manželka přišla z koncentráku jako židovka a nechali dostudovat medicínu a dostala umístěnku do Litvínova, protože do Litvínova se chodilo jako do vyhnanství.
Za trest.
Za trest. Tak se Jedlička odsnul zkrátka v Litvínově a stal se dělníkem ve Stalinových závodech.
Vypravit, jak jste se potkali.
Potkali jsme se velmi komicky. Já jsem přišel z vojny. Bylo to někdy večer, měl jsem podpaždí v obrazy a vojenský pytel a byl jsem ve výtahu, kde jsem se snažil dojet k přátelům, kde bych měl býval přespat a v tom výtahu byl Josef Jedlička.
Čili doslova v první den, kdy jste se vracel z vojny.
Úplně přesně v několik prvních hodinách, co jsem dorazil do Litvínova.
Ano.
A Josef Jedlička mě připadal jako z jiného světa. Měl v koutku úst ubalenou cigaretu ve výtahu, koukal po mně, koukal po těch věcech, co mám pod paždí a ptal se mi, co to je, což se nedělá. No tak jsem mu řekl, že to jsou obrazy a jeho to zajímalo a chtěl vidět všechno podrobně, tak jsem mu to ukázal.
Promiňte, proč se to nedělá?
No, protože většinou lidi ve výtahu, jak víte, nemají v ústech cigaretu a většinou se dívají na strop nebo na nohy a hlavně se nedívají na to, co ten druhej má nebo nemá. Takže ta situace byla dost
nestandardní.
A když jsem mu ukázal obrazy, o kterých si myslím dneska, že to spíš nebyla žádná sláva, tak pro něj zřejmě skutečnost, že někdo v tomhletom Litvínově vůbec má podpaždí v obrazy, byl asi zázrak, to si myslím dneska.
Já doplním to, co říkáte, úryvkem z vaší malé knihy. Vídali jsme se s Josefem Jedličkou téměř denně. Naše litvínovská osamocenost byla občas přerušena významnými návštěvami básníků Ivana Diviše a Jana Zábrany, teologa Salakvardy a Jedličkových přátel ze studií. Nikdy ani v dobách pubertálního zamilování jsem nepsal básně. Dodnes jsem nenapsal ani verš a nikdy jsem se o to nepokusil. O to víc jsem byl básníky udiven. Ivan Diviš mě ohromil svou živelností, prudkostí a nejvíce mě fascinovalo, jak někdy zdánlivě náhodné slovo mohlo rozpoutat litánii hněvu nebo nadšení. Zdálo se mi, že nemyslí v běžném slova smyslu, ale že je strháván slovy, z nich se jakoby samovolně skládaly obrazy, myšlenky, básně. Byla to doba, kdy mu vyšla sbírka nazvaná Sursum. U malíře Bohdana Kopeckého na chalupě v Krušných horách, přesněji na Křižatkách, psal tehdy Diviš rozsáhlou báseň Tanatea. Byl jsem asi první, komu ji přečetl. Když jsem tuto báseň v horách na Křižatkách vyslechl, doslova jsem skoprněl. Ivan Diviš tehdy navštěvoval grafika a básníka Bohuslava Reinka. Jeho prostřednictvím jsem se setkal s tímto výjimečným dílem a dokonce mi Ivan Diviš daroval jeden Reinkův grafický list. Třeba ti to pomůže, řekl. Jan Zábrana byl člověk přesně opačného naturelu. Jeho návštěvy v Litvínově byly řidší než Divišovi, byl introvertní, ale přesto jsem se dozvěděl, jak na svých básních pracuje. Dlouho a těžce. Nesmím zapomenout na sdělení, že vaše proza Životaběh, z které cituji, je i součástí vaší mimořádně pečlivě vypravené monografie. Vydalo ji nakladatelství Arbor Vitae. Máte z ní radost?
Je udělaná, což je velký úspěch.
Vyprávějte o svém podílu.
No, já jsem tu monografii jsem vlastně udělal celou. Jak výběr obrazů, tak text, tak úpravu, formát, jako grafickou úpravu, formát. Je to kniha, která není vůbec dobová. Je to kniha složitá, protože je zároveň na dívání a zároveň na čtení. A to v současné době je handicap, protože lidi buď to čtou, a nebo chtějí mít obrázkovou knihu. Ale tohleto je kniha, kde je potřeba zároveň číst a zároveň se dívat, tak je koncipovaná. Mám z ní radost, jistě.
Já z ní mám taky radost, protože jednak tam vidím, co děláte, a jednak se dočtu, jak a proč to děláte.
No, protože jste si udělala čas jí zároveň číst a zároveň se na ní dívat.
A tak ještě jedna ukázka z vaší malé knihy. V první polovině 60. let jsem se pokoušel namalovat atmosféru osady. Mimochodem osada. Co je osada?
Osada je název pro novou konstrukci Litvínova. Litvínov je malý uzavřený městečko okolo manufaktury, zámku a kostela. Za války, když se rozvíjel hydrák, neboli později Stalinovy závody, tak bylo potřeba postavit ubikace pro dělníky, pro kádry, a to byli Němci, kteří udělali tu první osadu.
Ano.
A ta druhá osada byla postavena v 50. letech. Ta pokračovala do lesa.
Takže socialistická osada.
Ona začíná tou německou, ta je velmi socialistická. Dělali ji tedy zajatci, ale už ten urbanismus je dělaný velmi socialisticky. Můžete z každého bodu vidět, co se děje v každém bodu.
Takže znovu ta ukázka. V první polovině 60. let jsem se pokoušel namalovat atmosféru osady s hrůzami jejího vzniku, věžemi, tunely a betonovými nádržemi. Chtěl jsem vyjádřit hrůzu a mé pocity z ní. Tyto obrazy jsem ukázal doktoru Kornovi a on mi řekl: víte, pane Moucho, je to sice dobré jako obrazy, silné, ale já měl těch hrůz dost v koncentráku. Už ne. Přesně vidím výraz jeho obličeje. Věděl jsem, že má pravdu a že jsem se dozvěděl něco podstatného. Je snadnější konstatovat hrůzu, než vidět a vytvářet krásu. Vidět a vytvářet krásu není něco, co si člověk může nadiktovat jako program. To je hrozně zajímavé a důležité. Je snadnější konstatovat hrůzu, než vidět a vytvářet krásu.
Jsou v podstatě dva základní přístupy k umění. Jeden je takovej, že chce ukázat, že svět je hrůznej, což je jistě. A ten druhý je takovej, že chce zapřísahat svět, aby byl tak, jak chce, tedy krásnej. Tak, jak skutečně taky je. To znamená, že svět je hrůznej a je krásnej. Ale umělecký dílo by mělo především mluvit o kráse. Otázka bude, co je krása. Na to se můžeme dohodnout.
Tak udejte příklad, prosím, kdo to umí?
Víte se, já vám dám příklad velmi jednoduchý. Capriccios od Goji mluví o hrůzných věcech, ale jsou nádherný. Když je vidíte, tak organizace, forem, světlo, musíte to vidět a zaposlouchat se do toho. Prostě umění není informace. Jistě, Gojovi v obrazi, kde ukazuje, jak kanibal zrovna vokusuje ruku, když se na ně díváte v prvním plánu, tak je to hrůzný. Ale já, když se na to dívám, tak vlastně vůbec nevidím, že tam někdo vokusuje ruku. To vidím až potom. Ale je to druhoplánový, to prostě o něčem, je to nejdříve to o kráse. Vím, že si protiřečím.
A nemůžete udat příklad takové krásy, kde se zrovna neokusujou ruce?
Pojďte se, já vám dám takový příklad, který je tak vomletej, že to vomletější být nemůže. A to je Mona Lisa. Když si někdo dá čas vůbec jí vidět a dobojuje se tedy k tomu, aby byl aspoň ty 2 metry od toho obrazu, tak uvidí, že tam je jakási zvláštní záhada. Ale ta záhada musí být v každém umění. Když není v umění záhada, tajemství, což je krása, no, tak to není umění. Tak je to jenom něco, co se mi zřejmě dělo, když jsem maloval ty osady. To znamená, že jsem byl tak zabydlený tou nechutí k tomu, co jsem viděl, že jsem na tu krásu neměl v podstatě čas.
Rok 1968 byl mezníkem v životě mnoha Čechů. Píšete dále. Krátké období politického angažování mi vyneslo 23 let exilu. Strávil jsem téměř čtvrtstoletí ve Francii. V Paříži v roce 68 počátkem podzimu ještě doznívala jarní revolta s atmosférou naděje na úplně nový svět. Město se hemžilo latinskoamerickými revolucionáři, Čechy, Američany revoltujícími proti establishmentu, trockisty, anarchisty a studenty rozvážejícími na motocyklech české výroby značky Java komunistické letáky. Hrací automaty v Bystrech vyhrávaly ruské písně zpívané bavorským Němcem, který se říkal Ivan Rebrov. Do této situace jsem přišel z netolerantního Litvínova, bez peněz a bez znalosti francouzštiny. Paříž, tak jak jsem si ji představoval, jako hlavní město moderního umění, to už byl skutečně jenom mýtus. Současné umění se odehrávalo spíše v New Yorku, v Kolíně nad Rýnem či Düsseldorfu. Nicméně jsem viděl ukázky tohoto nejsoučasnějšího umění v některých pařížských galeriích. Připadalo mi nesmyslné. Jak dlouho vám připadalo nesmyslné? Nebo spíš, kdy získalo smysl?
Nezískalo.
Doteď?
Nezískalo doteď. Dokonce si myslím, že ten první pocit, který jsem z toho takzvaného současného umění měl, byl naprosto přesný. Myslím si, že takzvané současné umění je totální nesmysl. Nemáme dost času, abych argumentoval proč.
Abyste o tom přednášel.
Abych o tom přednášel. Pokud to někoho zajímá, tak se mě obrátí.
Nedávno byla v Praze v Topičově salonu na Národní třídě otevřena výstava Stakismus. Kdo neví, co je stakismus, je to na rozdíl od konceptualismu návrat ke klasické malbě. Věci vypadají tak, jak vypadají. No ale co tomu říkáte, návrat ke klasické malbě?
Ke klasické malbě se nenavracíme. Klasická malba pokračuje. Ta pokračuje, i když proč by nemohl být konceptualismus a klasická malba souběžně, proč by nemohla být? Víte, ono je to tak. My jsme si navykli uvěřit nebo důvěřovat tomu, co se prezentuje. Já neříkám, že to je jenom v Čechách nebo na Slovensku. To je prostě na celém světě. A přišlo to v podstatě z Ameriky. Buď to je to záležitost velkého merkantilismu, prostě obchodu, kde se jedná hlavně o peníze, a pak je úplně jedno, jaký ceny za co se dávají. Ale zvykli jsme si, že toto určuje kvalitu věci, a protože lobby takzvaného současného umění jsou velice silní na jedné straně velkou finanční sílou Spojených států, Anglie, a na druhé straně velkou sílou ideologického postoje státu, jako ve Francii, tak se najednou stane, že toto umění je to, co je oficiálně jediný umění. A zapomene se, že umění pokračuje, úplně mimo tohleto všecko pokračuje dál. Prostě umění se nemění, to se proměňuje, ale stalo se, že v jednom okamžiku, tedy v 60. letech, se umění rozdvojilo, stalo se takzvané, dneska to má apelaci, současné umění, která není to, že by všichni, co jsou v současnosti, byli umělci, ale to je to appellation controle, neboli terminus technicus pro určitou estetiku, a tahle ta estetika se nám předává jako jediná možnost. Proto se mluví, že tady je nějaký možný návrat ke klasické malbě. Klasická malba pokračuje dál.
A jsme u toho, vy jste se v roce 1974 stal profesorem na výtvarné akademii v Besançonu. Jste tam stále?
Ne.
Učil jste tam kresbu a malbu. Co konkrétně?
Tady je možná odpověď na otázku, kterou jste mi položila před okamžikem.
Ano.
Totiž, udělal jsem státní konkurs na místo profesora morfologie a struktury.
Na téhle akademii.
Na téhle akademii. Byl jsem známý avantgardní umělec, vystoval jsem v prestižních výstavách a v muzeích, bylo mi 33 let a pochopitelně to místo jsem dostal. Součástí toho konkurzu byl program na výuku tohoto předmětu, který vlastně na akademii ještě nebyl. Já jsem to propracoval důkladně a tenhle ten můj program výuky se stal oficiálním programem pro celou Francii.
A jak se ten program jmenoval?
No, morfologie a struktura, jenomže...
To je takové nečitelné pro nás.
No, jenomže ta morfologie, to víme, co je, a struktura to taky víme, takže to je morfologie a struktura, nebo i forma a struktury.
No a jak se to učí v tom malý
No stvě? Právě, to vám právě chci říct, že já, který jsem vypracoval tohle, ten fantastický program, když jsem přišel před studenty a začal jsem ho aplikovat, tak jsem zjistil, že to prostě nejde, že to je můj intelektuální výmysl, konstrukce, která je perfektní na papíře, ale nedá se praktikovat. Je to prostě nesmysl. Takže tenhle ten program, který já jsem vymyslel, se aplikoval zhruba 10 let ve všech školách, kromě v mý, protože já jsem ho neaplikoval, protože jsem věděl, že to je nesmysl. Prostě to nešlo. Ale ten samohyb vytváří klima, máme dojem, že bychom měli rozumět něčemu, čemu se rozumět nedá. Dneska musíte výtvarnému umění rozumět, ale je tam něco, čemu se rozumět vůbec nedá, protože tam nic není. Studenty jsem učil kreslit krabice od bod, perspektivu, objemy a posléze jsem se snažil naučit manipulovat barvy, komponovat formát, techniku a to bylo všechno.
No to není málo, ne?
No to je všechno, co se má učit, protože co chcete učit jinýho?
Ano.
Takže dokážete si představit, kam asi dospěla celá ta výuka na francouzských akademiích.
Kam?
No prostě do toho, že už nic není. Já jsem podal demisi, jakožto titularizovaný profesor, v roce 90, protože to bylo nesnesitelné. Už nikdo nemaloval, už nikdo nekresl, všichni jenom diskutovali a všichni teoretizovali.
Pane Moucho, vy sám jste byl profesorem na akademii, aniž jste nějakou akademii vystudoval.
Já si myslím, že malíř není vystudovaný nebo nevystudovaný, to prostě člověk se učí tam, kde může.
A vy jste to musel dohánět v praxi.
No to se jenom v praxi dělá. Učí se v praxi. Já jsem si vybíral, podle čeho bych se měl učit, v muzeích. Měl jsem několik setkání, které mě pomohly. A to byl v první řadě Josef Jedliška, Stanislav Jíra.
Píšete o Josefu Kroutvorovi?
Josef Kroutvor jako historik a filozof. Ale hlavně, co se výtvarné stránky týče, to byl Karel Bořecký. Je to malíř v Mostě, Václav Boštík, ale s Václavem Boštíkem to už jsem byl dospělej.
Byli jste přátelé.
Přesně tak.
Jste, pane Moucho, dobrý malíř?
To nevím.
Ale neříkejte.
No nevím. Rozhodně bych chtěl. Jak říkal Josef Šíma před smrtí, jsem malíř, ale to je ještě otázka.